Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, milí posluchači Svobodného vysílače CS, hlásí se Studio Třinec a Pepa Endrich. Dnes máme druhé pokračování rozhovoru s Vedagorem. V dnešní části si rozebereme pojmy světonázor a světoponímanie. Světoponímania se jen dotkneme. Tento pojem bude rozebrán v dalších částích. Dozvíme se něco o mozaikovém a kaleidoskopickém vnímání reality. Taky se dotkneme tématu, jak je spojena demokracie s otrokářstvím, o globálním otupení a co to je civilizace. Dnešní slavianská rozprávka je z pera Natálky Urbánkové a má název Běžte do lesu. Přeji vám příjemný a poučný poslech.
Veliký Ramcha, který stvořil vesmír se vším, co v něm existuje, ho také neustále udržuje a vyživuje svým vyzařováním a svým božským dechem. Nádech střídá výdech, kosmický den střídá vesmírnou noc, jeden dlouhý věk střídá druhý. Když jeden končí, ten druhý už zvolna nastupuje. A tehdy se oba věky prolínají. Právě v takovém období jsme teď my, lidé na Midgard zemi. Věk lišky, kterému vládla bohyně Mara, již končí a začíná věk vlka pod ochranou boha Velese. Bůh Veles je ochránce lesů a stád, lesní a divoké zvěře. Často na sebe bere zvířecí podobu bílého sněžného vlka a je možné jej spatřit ve společnosti vlčí smečky. Tento příběh se odehrál před mnoha a mnoha věky v době, kdy stejně jako nyní končil věk lišky a začínal věk vlka. Bůh Veles střídal ve vládě bohyni Maru. Byl to věk v mnohém se podobající dnešní době. Zlo bylo na Midgard zemi všude rozlezlé a rozbujelé a svou drzostí a neomaleností zasahovalo lidem do všech oblastí života. Mělo spoustu pomocníků, temných duchů, démonů a také lidí, kteří mu ochotně sloužili za nějaké výhody a zisk. Tito lidé sešli se své pravé cesty, ale často si to ani neuvědomovali. Lež, podvod, krádež, hrabivost, pomluvy a ponižování ostatních lidí jim připadalo normální. Škodili někdy mnohem více a ochotněji než samotní temní tvorové. Doba byla těžká a vypadalo to, že zlo je proti dobru v přesile. Nebyla to však pravda. Stále více a více lidí se probouzelo a toužilo se od nadvlády temnoty osvobodit. Lidé prahli po pravdě, spravedlnosti a po čestném životě mezi dobrými lidmi. Každý den však museli čelit spoustě podvodů a nespravedlností, ba i útokům zla. Začali se proto scházet a radit, jak celou situaci změnit. Nakonec se rozhodli, že půjdou požádat o pomoc samotného boha Velese. Vystoupali proto na vysoký kopec, kde rostl hustý starý les. Říkalo se, že tam se Veles občas zjevuje v podobě bílého sněžného vlka. Lidé zapálili na samotném vrcholu hory oheň a rozestoupili se v kruhu okolo něj. Pak začali společně zpívat píseň, ve které prosili boha Velese o pomoc, zpívali stále dokola se zavřenýma očima a drželi se za ruce.
Brány mezi světí, voláme tě, prosíme tě, Zachraňuj světlem naše žití.
Bůh Veles o trápení lidí dobře věděl a už dávno jejich příchod očekával. Měl je rád. Věděl, že to jsou čestní mužové a ženy a že se velmi snaží o nápravu špatné situace ve společnosti. Stál opodál ve své vlčí podobě. Zastříhal ušima a dlouze a silně začal vyjít. Když to lidé uslyšeli, zaradovali se a zpívali o to silněji a vřeleji.
Velesi Bože, ochránče náš, strážce brány mezi světí, voláme tě, prosíme tě, naplňuj světlem naše žití.
Tehdy svou podobu bílý vlk změnil ve vysokou, krásnou postavu samotného boha Velese. Přišel k lidem a takto k ním promluvil.
Zdravím vás, dobří lidé. Ať mír, pokoj a štěstí prosvětlí vaše životy a vaše rody. Temnota na zemi již rozbujila nad snesitelnou míru a uzrál čas k nápravě. Pomohu vyčistit vše, co se od lásky a světla odvrátilo. Buďte stateční a vytrvejte ve svém snažení. Já mohu pomáhat jen tam, kde lidé sami se snaží o nápravu. Jen tam, kde lidé pracují pro změnu a vlastními silami tvoří lepší budoucnost. Pracujte neúnavně a novou společnost utvářejte na pevných základech, jež vám byly kdysi dané. Tak vše povede k rozvoji a zmar již dále nebude mít na Midgard zemi místa.
Mezi lidmi to zašumělo.
Jak ale máme začít, když staré vědění už neznáme? Vše je ztraceno a zapomenuto. Vzácné knihy zhořely, moudří předkové zemřeli, pradávné chrámy byly zbořeny a posvátné háje vypáleny.
Běžte do lesů, v přírodě najdete ztracenou paměť. Kameny, voda a staré stromy mají v sobě prastaré informace o celém světě. Ptejte se stromů a oni vás mnohému opět naučí. Vyjeví vám dávná tajemství. Běžte k horám, běžte k vodě, naslouchejte větru a rannímu slunci. Celá příroda je jako otevřená kniha. Běžte do lesů a učte se v ní znovu číst.
Bože Velesi, a jak máme vychovávat své děti? Podle jakých pravidel, když vědění našich moudrých pramatek je již dávno zapomenuto?
Vaše láska ať vás vede. Důvěřujte a naslouchejte svému srdci. A všímejte si vlků, jak se starají o své mladé. To vám mnohé napoví. Vlčí mámy jsou hluboce intuitivní a náruživě se starají o své potomky, své partnery a ostatní vlky ve své smečce. Jsou obětavé ve své péči o mláďata a neváhají je bránit vlastním životem. Vlastním příkladem je učí všemu, co budou ve svém životě potřebovat. Jsou trpělivé, ale i spravedlivě přísné, houževnaté a oddané své smečce. Nestrácejí však svou divokost a svobodnou nespoutanost. Staré vlčice
jsou pro své schopnosti uznávány za vůdkyně celé smečky. Také proto, že se dokáží zkušeně přizpůsobit neustále se měnícím okolnostem. Jsou velice odolné a statečné. Buďte i vy takové pro svůj rod.
A nakonec se ozvali ti nejstarší.
Jak máme, velký velesi, spravovat své rodiny a rody? Jak máme řídit celou společnost? I vy se učte od vlků. Od vlčí smečky se učte, jak utvářet společenství. Zdraví vlci mají ostré smysly, hravého ducha a silně vyvinutý vztah pro přátelství a spolupráci. Vlci mají mezi sebou dobré vztahy a vytvářejí pevné pouta na celý život. Přestože si mnohdy navzájem odporují, je mezi nimi soulad. Díky tomu společně procházejí krutými zimami i hojným létem. Společně loví, toulají se, hrají si s mláďaty, společně vyjí.
Životy vlků zahrnují věrnost, společný lov a obranu smečky. Žijí a skotačí s ohledem na to, jací jsou, a nesnaží se být něčím, čím nejsou. Znají své vzájemné schopnosti, sklony i slabosti. A podle toho je každý z nich přijímán ostatními. Každý vlk má ve smečce své místo a svůj úkol. Vlci nepřemýšlejí o špatných či dobrých vlastnostech toho druhého. Berou se prostě takoví, jací jsou, a užívají si vzájemnou společnost s radostí a vášní. Poskytují si pomoc a ochranu, povzbuzují se navzájem, kdykoliv potřebují uplatnit svou sílu a odvahu. Nerozlišují dny na dobré či špatné. Jejich povaha má schopnost přežít jak to, co je dobré, tak i to těžké se všemi bolestnými následky. A přesto si udrží vztah k sobě samému i k ostatním. Kopce, lesy a údolí prostě jsou a vlci po nich běží, jak nejlépe dovedou.
Utvářejte pevné a vřelé vztahy ve svých rodinách. Spojujte se. Tak bude váš život odolnější a šťastnější.
Poslechli lidé velesových rad a začali se znovu učit od přírody. S láskou se starali o půdu, zakládali zahrady, sady a zdravá pole, vysazovali posvátné háje a u svých domů rodové stromy. Hledali zapomenutou moudrost ve starých pověstech, pohádkách a příbězích. Znovu společně slavili starodávné svátky a scházeli se na kopcích okolo ohňů, aby tam zpívali oslavné písně přírodě a bohům. Vztahy mezi lidmi se staly lepší a vřelejší a nechyběla v nich vzájemná úcta a podpora. Život lidský byl veselejší a šťastnější, jejich těla zdravější a silnější a světlo, které z lidí začalo vyzařovat, měnilo i jejich okolí, protože kde je světlo, tam temnota již více nemá místo. Ještě mnoho dobrého přinesl lidem tenkrát ten nový věk vlka. A Bůh veles rád vše zpovzdálí pozoroval ve své bílé vlčí podobě.
No, bude to zase taká improvizácia, no, ale dobre, môžeme. Ja by som mohol začať tak, ako nadviažem na tú prvú tému, ktorej som v úvode spomenul, citoval som v staroruštine, som citoval, že na zemi bol jediný jazyk a jediné nárečie. Dávam na to stále dôraz, pretože je to aj v Tore, je to všade, je to vo všetkých náboženstvách vymyslených judaizmom. Ne? Lebo to je základ, to je princíp. No a v tejto časti, v časti, kde by sme si rozoberali svetoponímanie, ktoré stojí na princípe, na základe energie. A porovnávame si to so svetonázorom, ktorý zase je na základe len informácie. Čo je rozdiel? Aj keď informácia je tiež svojím spôsobom energia, ale tu na v tomto prípade svetonázor je len informácia. To je vlastne ten kaleidoskopický obraz, že keď si tú rúrku, človek ten kaleidoskop zoženie a začne si to tam točiť, tam je to nejakom trojuholníku taký mechanizmus zrkadlový, kde tam nejaké sklenené čriepky sú, alebo plastové, priehľadné, a točí si to a nikdy nie je rovnaký obraz a vždycky je to neskutočne rozmazané a rozbité. A to je svetonázor. Informačný základ. A svetoponímanie ide ďaleko do hĺbky. Tam už všetko vychádza z počiatku energie. Energia potom vytvára obraz. Tomu sa dostaneme neskôr. No ale tu by som mohol dať takú myšlienku od filozofa Konfúcia. Východočínsky filozof Konfúcius. To je ináč tiež zaujímavý čarovnútnik, ktorého filozofia vyšla takisto z koncepcie vlastne biblického konceptu. No ale ideme k tej jeho myšlienke. Citujem. Znaky a symboly riadia, ovládajú svet, nie slovo alebo zákon. To povedal Konfúcius, zapísal to. Oni to datujú, že to bolo ďaleko skôr ako judaizmus, ako kresťanstvo. Tak, ale nie, ono to spadá do tej istej doby, to sme si v prvej časti alebo v druhej časti naznačili, že vlastne domotali rôzne časy, že ukradli vyše 5000 rokov skutočných dejín a to, čo vlastne vzniklo v čase a bolo zaznamenané v čase renesancie, to znamená toho znovuzrodenia, tak to rozťahali na stovky tisíce rokov dozadu, že jednu personu roztrhali na 10 person a dali ho do časového rozpätia, ktoré je totálnym šialenstvom úplne. Ale pritom si zanechali styčné body. Oni si zanechali styčné body. A tie styčné body sú neprehliadnutelné. A ak niekto začne hĺbkovo študovať túto domotanú históriu, a začne si tam persony vyťahovať roky, kde žil, ako žil. A teraz, keď si to, pokiaľ má dobrú kapacitu pamäte, hej, ale aj to sa dá natrénovať. A keď si to všetko začne potom porovnávať, tak zistí, že tam nesedí tam strašne veľa vecí. Že jedna osoba bola v jednom storočí, bola na západe Európy, o 300 ročia neskôr bola na severe Európy, o 300 ročia neskôr bola na juhovýchode Európy súčasnej. Pritom charakteristiky majú všetky tri osobné a keď začne prekopávať nejaké tie záznamy obrazov, tak zistí, že sa podobajú všetky tri. Hej. A potom, keď už zobere diela iné, záznamy diel iných, tak v tých dielach nemohli vytrhať, vyškobať stránky z tých daných záznamov, z tých daných dejín. Áno. Z tých dejín. Ale oni to poškodujú to. No ale tak poďme ďalej. Ďalšou vecou je, že tento pojem symbol a znak má v súčasnosti korene v mienkotvornom modernom v cudzom jazyku gréčtine. Pritom sa vykladá ako znak, znamenie, cieľ nebeský a tak ďalej. V poslednom čase dosť často rozoberám podstaty slov, ktoré majú korene práve v gréčtine, pretože vymysleli si nejakú civilizáciu grécku, ktorú postavili ako na mienkotvornom. Pritom grécka civilizácia nikdy neexistovala. Tá existuje akurát tak v schizofrenických hlavách niektorých mienkotvorných historikov, hej, a takéto veci a ich pomocníkov a čaromutníkov a ochotníkov, doslova ochotníkov čaromutiť a robiť ďalšie slučky bludiska informácií. No a tam som rozoberal podstatu slova demokracia, aj napríklad holokaust, o čo sa tam jedná, čo tam je. Všetko sú to dosť také veľmi strašné veci. V konečnom dôsledku, keď človek zistí ten hĺbkový obraz toho významu slova. Význam pojmu symbol sa sťahuje na čokoľvek, čo predstavuje akýkoľvek pojem, alebo znak, alebo ako by osoba stelesňovala nejaký konkrétny význam, príklad, alebo emocionálne bremeno, záťaž, alebo udalosť so zvláštnym dôrazom. To je v podstate ten znak alebo symbol. Toto bude záležitosť témy toho svetonázoru. Najskôr rozoberieme si ten svetonázor, aby poslucháč dostal trošku obraz, o čom to vlastne je, tento súčasný svet, čo nám to šíri tým svetonázorom a kto vlastne ten svetonázor vymyslel a kedy vlastne ten svetonázor bol vymyslený a aký má zámer a cieľ dopodrobne. A to si môžeme porozprávať teraz. Každý symbol zvyčajne nesie, prezentuje dvojité vyjadrenie, viditeľné a symbolizované, označené. Pritom je to, každý ten symbol je prezentáciou trojitej semantiky, ktorá je jeho charakteristickou črtou. Môžeme si na tento symbol, na tento znak, k tej téme o tom Konfuciovi a tej jeho myšlienky, pripomenúť ten symbol holubice, ktorý nám všetkým je známy. Bežne akože holubica je symbolom mieru, takže je reprezentácia ako symbolu je vlastne holubica, takže keď sa to otočí, že vlastne keď niekto bude pred niekým mávať s obrázkom nejakého náčrtu holubice, tak okamžite sa evokuje v mysli toho človeka, že to je holubica a že to symbolizuje mier. Hej, to sú tie znaky symboly. To je vlastne Konfúciu sa dá použiť ako elementárny základ koncepcie občianskej bezpečnosti a zároveň je to aj koncepcia spasu. Lebo to je naša vedická základná koncepcia a súvisí to dosť, to súvisí aj so svetoponímaním. Takže vlastne vizuálne tá holubica reprezentuje ten symbol mieru a takéto veci. Ale zároveň tento mier je alegorický. To znamená, že ho alegoricky reprezentuje. Ale pričom vytvára potom tento symbol tej holubice takú určitú záťaž pre tento alegorický význam toho mieru s rôznou intenzitou, ktorá predstavuje psychológiu pozitívnu alebo negatívnu alebo indiferentnú k tomuto symbolu, aj k tomu mieru, pretože ten mier je veľmi akože široký pojem. To vychádza z toho už z toho samotného pojmu toho obrazu slova mier, že to je také dosť ako také alegorické doslova. No a potom aj tá holubica ako príklad. Hej. Preto sú v každom symbole tri odlišné časti. Symbolom môže byť predmet, alebo značka, alebo osoba, alebo fráza, alebo udalosť použitá na predstavenie koncepcie, nápadu, alebo podobnej informácie o objekte. Ale nikdy nie samotný nápad. To je ten symbol. Tvar identifikátora, značka alebo vyobrazenie prispieva k dešifrovaniu jeho významu. Zaujímavé v tejto veci je, že tieto symboly sú okolo nás. Oni nám ich nanútili. Náš pôvodný symbolizmus bolo len naše písmo, staroruština, bukvica a karuna. To sú naše znaky a symboly, ktoré nesú multidimenzionálny obraz a v žiadnom prípade nie je skreslený. Tak ako znaky, ktoré sú v súčasnosti okolo nás. Symbolické znázornenie pojmov a objektov je teda základom komunikácie medzi dvomi alebo viacerými subjektami. Preto je každý symbol komunikačným prostriedkom. Preto, ako Konfucius hovoril, znaky a symboly riadia, ovládajú svet. Nie slovo, alebo zákon. Preto symbolizmus. Takým symbolizmom sú náboženské symboly a takéto veci. Ne? Ale zaujímavé je, že títo svetoví mudrlanti, ktorí toto všetko akože tak píšu, tak vždycky nechajú styčný, záchytný bod, na ktorý chcem teraz poukázať, že vlastne k vysvetleniu týchto znakov a symbolov zanechávajú taký pevný bod, aby sa nedomotali v tých svojich filozofiách, že je zameraný na čisto intelektuálnu funkciu ľudského myslenia a pomáha zaznamenať a zapamätať jeho význam. V tomto zmysle sú abeceda a čísla prvými symbolmi, ktoré sa človek naučí používať buď pre komunikáciu, pre svoj intelektuálny rozvoj, alebo pre svoju vlastnú vnútornú kultiváciu alebo zaznamenávanie svojich myšlienok. Toto je ten styčný bod k tomu symbolu a k tomu znaku, aby keď už v tej bažine tých kadejakých údesných svojich filozofických náuk sa neutopili v tom veľkom trasovisku, v tom močiari, tak si tam nechávajú také základné, takéto piliere. A to vo všetkej histórii a lingvistike, vo všetkých vedách, všade sú takéto piliere. Všímavý človek si ich môže krásne všimnúť a od toho, keď sa bude odrážať, tak potom pochopí vlastne, že čo je to svetoponímanie. Univerzálnu platnosť, to znamená, že je medzinárodne uznávaný alebo akceptovaný. Napríklad medzi tými symbolmi môže byť medzinárodne akceptovaný akože symboly matematických operácií, prípadne ako napríklad 5-kruhový znak olympijských hier. To je symbol, ktorý vládne svetu. Hej? A tak ďalej, a tak ďalej. Čiastočne, alebo čisto miestne. Čiastočne ako napríklad špecifická forma kríža pre kresťanov. Zase, ak sa niekto dočíta do koreňovej informácie pojmu obraz alebo symbol a tento pojem a začne si to vyhľadávať v naučných múdrych knihách, dostane sa ku gréckému slovu. Automaticky sa dostane do gréčtiny. No a keďže niekto si dá tú prácu, že sa naučí gréčtinu, tak tam ho to dovedie do významu toho gréckého slova, čo označuje ten symbol alebo znak. A tam mu z toho vylezie presne toto ako definícia, že je to čiastočné. Ako napríklad špecifická forma kríža pre kresťanov, teda 5-kruhový znak olympijských hier, prípadne 6-cípa hviezda judaizmu, alebo treba čisto miestny znak miestneho športového klubu, kde si, alebo znak erbu mesta. Hej, to sú vlastne tie symboly a znaky, ktoré ovládajú sa. Tam sú potom ešte rôzne značky ako hodín, obuvy, odevov, automobilov, ja neviem, mobilov, smartfónov, notebookov, počítačov, okien, tehal, výrobcov omietky. Všetko sú to znaky a symboly, ktoré ovládajú sa. Ktoré riadia a ovládajú sa.
Mohol bych sa na to téma jako zeptat. Mě by zajímalo to, že já se teda budu brát teď osobně, že jsem nějaká bytost, člověk s duší a s duchem. A jestli bys prosím tě mohl nějak shrnout to, jak může operovat moje individuální vědomí. Jo, teď tady mám, to jsem si i napsal na papír, myšlenka, slovo, symbol, obraz, jo, mezilidská komunikace. Můžeš mi říct, jak individuální vědomí člověka operuje, co v tom vědomí vznikne jako první a co jako následuje, jo, jaký je vlastně fungování vědomí, jestli první stahujeme symbol z toho vesmíru a potom vzniká myšlenka a slovo a čin. Jo, můžeš to malinko dostat do kontextu našich individualit, jak teda operuje naše vědomí?
No, to už je už potom dobré. To už je psychologická téma. Zaujímavé. No, dobré. Ono to nefunguje takto, jako si to povedal, hej, lebo tam ešte si zabudol spomenúť podvedomie. A podvedomie v tejto veci hrá najkľúčovejšiu rolu. Podvedomie priamo pracuje so symbolmi a znakmi. Lebo človek vedome keď sa narodí, začne vnímať sluchom, potom neskôr začne rozpoznávať svojimi skenermi, očami. Nehovorím videnie, lebo videnie je iná vec. Oproti tomu, čo človek, keď sa pozerá okolo seba, pozeráte okolo seba a vidíte nejakú miestnosť, kde momentálne ste, alebo ja neviem kde, alebo čo. To je skenovanie. My len skenujeme. Videnie je úplne o niečom inom. To už je na tom duševnom podklade. To je videnie. A tam vlastne ten človek vidí, ako som už spomenul, od detstva sa učí nejaké tie znaky, aby získal nejakú tú gramotnosť. Takže nejaké tie znaky v našich oblastiach sú to latinské znaky, vychádzajúce z latinskej abecedy. No a každý to má potom iná, že... No a tieto znaky vlastne formujú podvedomie. Už samotný ten znak má nejakú tú informáciu. Latinský znak je veľmi ťažko zmasakrovaná informácia, tak to by som to povedal. Aj. Keď by sme to porovnali treba s karunou, symbol v karune nesie špecifický obraz v každom tom svojom znaku. To isté aj v staroruštine, v bukvici. Každý ten symbol a znak nesie nejaký obraz, nejakú informáciu, ale ten obraz není dvojrozmerný. Ten obraz je viacrozmerný, není ani štvorrozmerný. To znamená, že cez ten znak, cez ten symbol, ten čitateľ na úrovni podvedomia vidí buď dvojrozmerne, alebo multirozmerne. To znamená, keď vidí multirozmerne, tak vidí jeho čelnú stranu, ako sa to zobrazuje voči jeho skeneru, alebo voči videniu duševnému. Vidí celý ten priestor vo vnútri, ako keby to vedel zrentgenovať a vidí aj zadnú stranu toho obrazu, vidí bočné strany, vrchné strany, vidí materiál, z čoho to je, vidí farby, úplnú, kompletnú energetickú informáciu. A toto sa prenáša na podvedomie človeka. Preto tu boli zmenené jazyky a navymýšľané rôzne zjednodušené znaky ako latinčina, gréčtina, no a tak ďalej. Hej. Lebo z toho potom nastáva manipulácia s človekom cez podvedomie. Človek sa stáva lepšie manipulovateľný, pretože nevidí komplexnú informáciu. A keď ju chci vidieť, tak musí hĺbkovo hľadať a študovať. Zhruba asi tak, neviem, či som zodpovedal.
Mne to práve velice zaujalo, jak si rozvedl to téma tých symbolov a tak dále. A mne hned v té hlavie začalo bouřivě rotovať, jak funguje teda rozhodovací proces v človeku, Jo, když tam je tolik vstupů, teď ta manipulace skrze tu latinku, která znemožňuje vidět komplexně, zpracovat tu realitu, teď si naznačil, že to podvědomí v tom má velkou roli. A potom, jako když se rozhodujeme a činíme nějaký čin, že jo, pak jako vzniká karma nebo nevzniká. A jestli ještě, prosím tě, bys to mohl dopovědět, když potom se na základě tohoto procesu, který je v části vědomí, z části teda jsem pochopil úplně nevědomí, rozhodneme, což potom formuje naši budoucnost. Mohl bys ještě malinko říci něco k tomu rozhodovacímu procesu, který vzniká na základě tolika množství vstupů?
Vzpomenul jsi tam karmu?
Ano, zmínil jsem i karmu, že se jako rozhodneme a pak jako se třeba rozhodneme špatně, destruktivně, tak jestli vzniká karma na základě těch rozhodnutí toho komplexního aparátu člověk vědomí?
Karma, s tím to nemá nic společné. Karma souvisí s něčím jiným.
Tak jestli prosím tě můžeš říct, jak teda v tom celém procesu má význam toho rozhodnutí, jo, který vzniká, že nějak zareagujeme a něco začneme činit jinak, jo?
No samozřejmě, to podvedomie, keď vlastně naskenuje tu danou základnou prvotnou informaci, která se stává vlastně takou matricou, takou šablonou tých dalších informací. To znamená, že v současnosti, keď žijeme třeba v České republike na Slovensku, ako základné písmo je používané latinské písmo, to znamená, že je to len čisto fonemické písmo, aj to sú len znaky, ktoré reprezentujú nejaký zvuk, nejakú fonému a neniesú žiadny obraz. Tak toto sa dostáva do podvedomia človeka už od útleho vedstva, od útleho detstva. Človek už na tejto úrovni zostáva, to znamená, že je pod vplyvom dvojrozmerného pohľadu vnímania sveta. Pohľadu na svet a vnímania sveta. Takže to už je tá základná manipulácia toho systému, ktorý sa tu votrel na túto zem cez toho gangstra z kozmu a cez tú ich ideológiu, ktorá je všemožne natlačená, ktorá nesie kadejaké skreslené, pokrivené, falošné, zopsuté obrazy. Tomu sa už ďalej vyjadrovať nebudem. No, je to veľký vplyv, lebo podvedomie riadi potom už fyzické vedomie daného človeka. No a má potom aj vlastne vplyv na vývoj duše toho človeka. To znamená, že keď sa človek inkarnuje alebo reinkarnuje prípadne stelesní v tomto svete, tak jeho úlohou není ráno vstať, osprchovať sa, najesť sa, zbaliť si nejakú desiatu, okamžite utekať na autobus, na vlak alebo autom utekať do roboty, tam v robote dreť 8,5 hodiny. A potom zase počas tej práce nejaká tá prestávočka na nejaké jedlo, kávička, cigaretka alebo čo ja viem čo. No a potom skončí tú prácu a zase valí domov, po ceste ešte stihne niečo, čo si zaznamenal kúpiť, nejakú tú drobnosť a tých pár drobných, ktoré mu zostali. No a zase ide domov, tam si navarí niečo, pripraví, zje, sadne ku mienkotvornému zariadeniu, debilizátoru televízii, no a tam počúva mienkotvorných podsúvateľov tých potom ďalších skazených informácií, pritom zažíva rôzne stavy eufórii, záleží, čo si zapne, keď si zapne správy, alebo nejakú komédiu, alebo niečo takého. No to by bola ďalšia téma, že vlastne psychológia vplyvu temných síl na človeka. To je veľmi zaujímavá téma. Patrí to tiež do tohto svetoponímania a svetonázoru, že je to súčasťou toho. No a vlastne takto prebehne nejaký čas, nejaký mesiac, podľa súčasného časovania nejakých 28, 29, 30, 31 dní. prichádza čas výplaty, no a človek dostane za celý odretý mesiac, zabil čas, stratil energiu, opotreboval si telo, dostane nejaké poukážky, pokiaľ ich dostane vo fyzickej forme, nejaké poukážky, kde sú nejaké hodnoty, prípadne dostane nejaké číselné symboly na bankový účet, ktoré mu vlastne obmedzujú ďalší život na ďalší mesiac. To je ten feudálny systém, ktorý tu je a ktorý sa tu vlastne začal propagovať v čase tej renesancie toho znovuzrodenia. Lebo toto je to znovuzrodenie, hej? Otrokársky systém. Od podstaty vytvoriť z človeka debila, ktorý bude ako blbec pracovať pre daný systém. Hej? Nehovorím tým, že vlastne keď ten človek chodí k zamestnávateľovi, väčšinou je súkromný podnikateľ, že on vlastne je ten vrchol ľadovca, hej? Lebo aj on má nejaké svoje povinnosti a tamto reťazovo prechádza, že vlastne tá energia sa posúva ďalej cez tie veľmi mainstreamom zosmiešňované a liberálmi zosmiešňované vlastne pojmy toho tzv. Petrodolára. To by sme sa mohli potom niekedy k tomu dostať, že či to je fakt násmiech ten petrodolár, alebo to fakt má nejaké podložiteľné, zdokumentovateľné nejaký svoj pôvod, lebo k tomu je normálne čas, je tam miesto, je tam medzinárodná dohoda, všetko je dostupné a oni len čisto masírujú týmto ľuďom, ktorí majú nastavené to dvojrozmerné myslenie, to plošné také, že len dvoch rozmerov, len dopredu, dozadu, nič viac, žiadne také hore, dole, doľava, doprava, len dopredu, dozadu, nič viac, dvojrozmerné myslenie. Ale to by bola téma zase na ďalší čas. Mohol by som ďalej pokračovať, že význam tohoto symbolu sa líši a je zvyčajne zafarbený historickým alebo náboženským konceptom, ktorý ho obklopuje. To je vlastne ten taký obal toho systému. A znovu jeden paradox. Keď si otvoríme v mienkotvornej gréčtine ako základu tejto civilizácie, na čo sa odvolávajú. A pozrieme si tam vlastne výklad toho znaku a symbolu z gréčtiny. Originál z gréčtiny ako príklad popri tej holubici, čo som spomínal, je tam svastika. A zaujímavé je, že sa k nej hlásia. To znamená, budem citovať, napríklad svastika starovekých Grékov, ktorý je medzinárodným symbolom, ktorý sa spájal s pravicovou verziou druhej svetovej vojny, s ideológiou nacizmu, národného socializmu, nie fašizmu. Zase, fašizmus je niečo iné. Fašizmus pochádza zo slova fašia a je to talianské slovo, nie nemecké. Fašia znamená zväzok. No a ku fašii je množstvo takých dejinných udalostí, napríklad Svetopluk a jeho prúty. Toto isté, to bolo prenesené na Svetopluk, a ináč pôvodne to pochádza z Apeninského polostrova, z čias, kedy bolo tesne pred zánikom Etruskej ríše, tak si zavolal miestne knieža svojich synov, každému rozdal po jednom šípe alebo prúte a rozlomte to, rozlomili. No, však pohode, to každý dokáže, hej, jeden prút rozlomiť. No ale mal zväzok 16 šípov alebo prútov zviazaný koženým pásom, čo vyzeralo ako tulec, ako zväzok šípov, ako tulec. No a dal prvému, zlom to. Snažil sa to zlámať, nedalo sa. Ďalší zlom, zlom, zlom. A povedal, toto je fašia. Toto je fašia. Keď budete držať pokope, v jednote, nikto vás nezlomí. A to je fašizmus, jednota. Fašizmus, jednota. Nie je to to, čo tu liberalizmus tlačí ľuďom do hlavy, hlavne tým, ktorí majú dvojrozberné myslenie, že fašizmus je nemecký sociálny nacionalizmus. To sú hlúposti. To sú všetko také čarumútenia. To všetko, a v súčasnosti sa stále snažia manipulovať, skreslovať, robiť ľudí, z ľudí debilov. Doslova debilov robia. Ale ľudia to radi majú, niektorí, že asi to bude pravda. A to je vlastne ten svetonázor, o ktorom budeme ďalej pokračovať. To je vlastne to kaleidoskopické myslenie svetonázoru, nie svetoponímania. Kaleidoskopické, rozmazané. Že vlastne sú podsúvané významy a informácie, dejinné udalosti, význačne skreslené. Úmyselne skreslené. Aby bol vytvorený kaleidoskopický, rozmazaný názor na svet. To je princíp manipulácie s človekom a s podvedomím. To je ten základ. Lebo do podvedomia už to dvojrozmerné myslenie bolo vložené a oni už len nakladajú na to, aby to dvojrozmerné myslenie u ľudí zostalo, zotrvalo, aby ich mali pod kontrolou, v otroctve. Pretože zase z toho vychádza tá demokracia, demos, ktorý vládne otrokom. Naučné slovníky hovoria o demokracii, že to je vlastne vláda ľudu, zjednotenie myšlienky a blablabla, takéto hlúposti, polopravda. Polopravda je ďaleko horšia ako čistá lož. Pričom demokracia vznikla práve v čase otrokárskeho systému, kedy slobodnými ľuďmi boli otrokári, majiteľi a vlastníci otrokov. A tých bola drvivá väčšina. Oni sa stretávali spolu, aby prijímali nejaké tie zákony, jednotné zákony a riešenia pre ostatných vlastníkov otrokov, ako manipulovať a ako ovládať s otrokmi, aby nenastala medzi otrokmi vzbúra, že niektorí otroci majú iné práva ako tam tí ďalší otroci. No a pričom tí otroci boli síce ľudia, boli, ale za ľudí sa nepovažovali, pretože boli majetkom, boli vecou. To je demokracia. Toto je demokracia. A toto tu nás šíria, že to je demokratické. Hento je demokratické. Taký názor je demokratický. Áno, ale podstata, obraz toho daného slova mne osobne už na úrovni podvedomia tá si do pohotovosti všetky zbrane doslova. Lebo to slovo nie je nič dobrého. To je des a to je bez. To je hrozné niečo. Hej? Už len ten princíp demokracie. No jak niekto na mňa s niečím takéto vždycky vybehne, no a prečo sa nesprávate demokraticky? Ja hovorím, nie som otrokár a už vôbec nie som otrokár. Som slobodný človek. A mňa o opaku nikto nepresvedčí. Ak si otrokár, no tak si buď, hraj sa na svojom piesočku, ale mňa nezaťahuj do svojich vecí, hlavne do tých svojich demokratických vecí. A to je úplne to isté aj s inými pojmami, ktoré v súčasnej dobe rezonujú spoločnosti v oblasti Čiech a Slovenska. Je toho strašne moc. Mnohokrát ja síce správy nepozerám, nepočúvam, nevnímam to, nezapínam si rádio, nemám televízor. No ale občas sem tam, keďže som trošku v pohybe medzi ľuďmi, tak niečo sa na mňa nalepí, že sa niekto so mnou začne o týchto veciach rozprávať. Na Slovensku sú to aktuálne veci, čo sa dejú. A samozrejme občas aj Čech, čo si myslíš o Čechách a takéto veci. A teraz, keď mi to začne rozprávať, ja neviem, o čo sa jedná, ale už len ten popis, čo mi povie, tak ja vždycky poviem, ale to sú také neskutočné hlúposti. Nevidíš na tom napríklad to, že niekto sa tu snaží niečo manipulovať s davmi, však, ale buďte všetci normálni. Vychádzajte z jedného základného princípu, Zistite si, čo to je demokracia, celá tá filozofia. Nie je to, čo vám predstrčí nejaký aškenácky žid alebo niekto, kto vznikol tu na, v Európe a ktorý manipuluje vlastne mienkotvorne, prepisuje dejiny, prepisuje lingvistiku, prepisuje všetko. Však buďte rozumní a pozrite sa na vec dôkladne, z hĺbky, z toho daného obrazu. Potom pochopíte, že vlastne tu je celé všetko taká manipulácia. No, mnohokrát dostávam otázky. No dobre, dobre, keď už to vidím aj ja, že máš pravdu, tak čo robiť, aby sa tomu zabránilo? Ja hovorím, no tak čo robiť? Upevni sa v tom. Oni sa tam, tí, čo tlačia mienku, to je jedna strana, tí, čo majú to dvojrozmerné myslenie, to je druhá strana, tieto dve strany medzi sebou bojujú, pretože jedni tlačia do nich tú ich koncepciu, aby udržali to dvojrozmerné myslenie toho otroka pri zemi. No a ten otrok, jemu sa niečo nezdá, má taký dojem, pocit, že niečo sa mu tam bije, no ale čuší, ale takisto je v určitom vzdore, takže oni medzi sebou zápasia. No a my tretí do toho strkať nos nebudeme, nie, preca? Nech si to oni vysporiadajú, nech sa tam dokaličia, pretože tí, čo tvoria mienku, tak tých je len malá hrstka. No a títo nech po nich skočia, nech sa tam pekne pobijú. To prípadne nech sa aj pozabíjajú. Hej. No a to, čo zostane, keď už jedna strana vždycky zostane z tých. No a my potom vyjdeme. Toto je náš postoj tomuto. Tam, kde sa dvaja bijú, tretí nemá čo strkať nos. No a teraz by som pokračoval ďalej. Vlastne ten svetonázor. Pozrieme sa na...
Nejaké věci jsem našel k tomuto tématu, jo, o kterém mluvíš, i u Vlada Lauberta na webu Tartaria.sk. On tam má obrázek té želvy, těch tří slonů a nad tím ploché zemi a vedle toho obrázek materialismu, transcendentismus, idealismus. Já jsem ti to dal teda i do Skypeu, ty dva obrázky, jo. Jestli nějak jsou k našemu tématu, jestli se hodí i k ním něco říct, můžeme...
No až na konci, předběhneš.
Já jsem měl za to, že ten Vlado tady říká, že každý ten ze tří slonů, že to je vlastně ten světonázor, jo, že je to jedna nožka. Je to pravda nebo ne?
Předběhneš.
Aha, tak dobře, už jsem díval.
Předběhneš, no. My si najskôr pozrieme vlastne tento svet, svetonázor. Až potom pôjdeme na svetoponímanie v tom danom obraze tej korytnačky troch slonov a plochej zeme. Aby sme potom pochopili tieto dané obrazy. Najskôr si vysvetlíme zobrazenie tohto systému, ktorý nás obklopuje. Pretože to zobrazenie, keď vysvetlím, tak každý pochopí už lepšie tú podstatu multidimenzionálneho pohľadu.
Môžeš ešte říct si to dvojrozmierne vnímání, co tým pojmem myslíš ty, abychom se teda ešte sjednotili všichni a s posluchačema?
To bude zase tiež ďalej neskôr v tejto téme.
Aha, ja som si myslel, že to ešte týká toho svietonázoru, to omezené vnímání.
Nie, teraz by som prešiel na to, aby sme si s poslucháčmi prebrali, čo hovorí o svetonázore súčasná mienkotvorná veda. Čo sú dostupné zdroje? Kedy svetonázor ako taký vznikol? V ktorom roku doslova? Kto ho vymyslel? Zase to bude aškenácky pôvod nejakého s nemeckým priezviskom, ktorý vlastne prepisuje, všetci z tejto bandy prepisujú dejiny, dávajú všelijaké tieto mienkotvorné svetonázory, ľuďom tie potom tlačia do hlavičiek našim deťom. No a potom tie deti vyrastajú ako bioroboti a zombi doslova, že chodia s rozšírenými zreničkami a stávajú sa vlastne ako Pink Floyd, svoju pieseň, svoje dielo jedným časom dali, že sa stáva mesom, hej, spoločnosti, ako niečím, z čoho žije tá spoločnosť. Hej. No ona v podstate, tá spoločnosť toho moc nežije. Hej. Tam len 10% jeho produkcie toho človeka vplýva na tú spoločnosť. 90% ide úplne iným smerom, z čoho to spoločnosť. Ale to by bola ďalšia téma. Hej. Takže si to pozrime. Čo je to svetonázor? Z hľadiska... Lebo predtým sme si rozoberali to, čo poznám a čo som našiel v gréckej literatúre, ktorá je písaná len po grécky, ktorá nie je posunutá treba s Nemcom, Čechom vo svojich jazykoch, ale je to len čisto výlučne grécke. To je to, čo vlastne som popisoval o tom obraze. Aj znaky a symboly riadia, ovládajú sa. To je len čisto v grécke. To sa dočítate v gréčtine. Jak to nájdete náhodou, ja neviem, možno, že to je aj na Wikipedii. Ak si to nájdete aj vo Wikipedii, a vo Wikipedii, keď zapnete tam vľavo dole na tej web stránke preloženie textu, treba do češtiny alebo do nemčiny, ako kto ovláda jazyky, neviem, tak vám to zmení obrázky, zmení vám to symboliku a zmení vám to úplne aj text. To znamená, že viditeľne to vidíte, že ten text je kratší, ďaleko kratší. Obrázky sú úplne iné, pretože ten pojem symbol obraz v gréčtine je rozpísaný. Originál v gréčtine samozrejme je rozpísaný ďaleko viac. A sú tam všetky známe, zobrazené všetky známe symboly, ktoré sú mienkotvorné na Zemeguli. Takže vy to nemôže, vy keď si to napíšete v latinke, nebo daj to napíšete v češtine do vyhľadávača do Google, tak vám to vypluje takého mrzaka, tak zmrzačenú informáciu, že to je neskutočné. Hej? No ale keď sa naučíte grécky a vyjdete niekde do knižnice univerzitnej, kde sú skutočné grécke knihy v gréckom jazyku, a tam si nájdete výkladový slovník práve na tieto pojmy. A ešte lepšie by bolo, keby bol ešte niekedy z 19. storočia, alebo nejako modernizovaný, že by bol aj z tej doby, aj zo súčasnej doby. No tak tam potom nájdete kvantum strán informácií, ktoré vám doplnia ten skutočný obraz pôvodu, čo to je vlastne ten obraz a symbol. Filozofia celého toho. Takže svetonázor je základná kognitívna orientácia jednotlivca alebo spoločnosti, ktorá zahŕňa všetky vedomosti a pohľady jednotlivca alebo spoločnosti. Pohľad na svet môže zahŕňať prírodnú filozofiu ako základnú, existencionálnu, v normatívnych postulátoch alebo témy, hodnoty, emócie a etika. Toto je zaujímavá vec, hej, že vlastne svetonázor je základná kognitívna orientácia jednotlivca alebo spoločnosti. Styčný bod. Že niekto, nejaký jednotlivec tvorí svetonázor, to sa dostaneme k tomu ďalej, kto by to mohol asi tak byť. A ten vlastne ovplyvňuje týmto svojim svetonázorom túto spoločnosť. No a tá spoločnosť sa potom transformuje na demokratickú alebo liberálnu, alebo ja neviem jakú, hociakú. No a to je vlastne ten dvojrozmerný systém. Pohľad na svet zostával vo väčšine jazykov sveta metúcim alebo skresleným konceptom, ktorý lingvisti a sociológovia používajú veľmi odlišne. Pohľad sveta ako svetonázor, hej, zostával vo väčšine jazykov sveta metúcim alebo skresleným konceptom. Hneď to tu akože zmiatnú, hej, celé to všetko, akože čo predtým napísali, tak toto zmiatnú zo stola, hej, lebo však idú si robiť poriadok, aby neskôr zase domotali mozgy tomu, kto sa v tom snaží nejako prehrabať a zistiť, čo je to vlastne ten svetonázor ako taký. Hej. Z tohto dôvodu navrhuje James Underhill 5 podkategórií svetonázoru. Vnímanie sveta, pochopenie sveta, kultúrne myslenie sveta, osobný svet a perspektívu. To stále na pohľad na svet. Svetonázory sa často vytvárajú na vedomej úrovni priamo prístupnej artikulácii a diskuzii na rozdiel od existencie na hĺbšej uvedomelej úrovni, ako je napríklad myšlienka, základ. Takže už to tu máme, prichádzame na tie znaky a symboly, ktoré ovládajú svetom. Na začiatku sme si povedali, že čo je to ten svetonázor, že to je nejaká orientácia jednotlivca alebo spoločnosti, potom vyčistili stôl, aby sa tam niekto nejako moc nezačal mudrovať okolo toho. A hneď je tu príde nejaký Ujo Underhill, ktorý to hneď začne kvopkovať na tom stole, že tam urobí nejaké štosy nejakých tých spisov, a potom tam vlastne kategorizuje ten svetonázor. Nie? No a potom to rozkategorizuje vlastne na ten základ. Hej. No a čo nám vysvetľuje, čo je to ten základ? Postoj a základ je koncept odvodený z gestalskej psychológie mediálnym teoretikom Marshallom McLuhanom zo začiatku 70. rokov 20. storočia. Zaujímavé, že? Tento koncept počiarkuje význam jeho slávnej vety. A teraz pozor, poslucháči. Média sú posolstvo. Koncept bol prístupom k tomu, čo sa nazývalo vnímanie riadenia. Začal používať výrazy postoj a základ ako spôsob na opis časti situácie a na moc pri vysvetľovaní jeho myšlienok o médiách a ľudskej komunikácii. Tento koncept sa neskôr použil na vysvetlenie toho, ako komunikačná technológia, médium alebo postoj nevyhnutne fungujú prostredníctvom svojho kontextu alebo základu. Takže Ujo Underhill postavil svetonázor na médiá a postavil ho na začiatku 70. rokov. Čo bolo zaujímavé, aké udalosti vo svete vznikali počiatkom 70. rokov? Počiatkom 70. rokov vznikol holokaust. Kult holokaustu začal vznikať. Počiatkom 70. rokov popri tom vznikal kult New Age, ktorý nazvali tzv. Ten hippies, to sú tie prsty do V-čka, a všetci zazombírovaní, nafetovaní LSD a drogami a alkoholom, všetci sa tam takto zazombírovaní a nafetovaní, zhypnotizovaní, navzájom milovali, multikulty, kde guru tejto celej, tejto satanistickej multikulty ideológie sa stal člen skupiny Beatles, Lennon, ktorý si demonstratívne zobral mongoloidnú úzkooku ženštinu, kde si hen tam z Japonska. Hej, a to začalo vlastne celé to multikulty 70. roky. Zároveň prichádzala vlastne doba šírenia mass médií a tvorby mass médií, kde vlastne ako podstatu základ gro tejto multikulty 70. rokov zobrali za vzor ministra propagandy nacistického Nemecka Goebbelsa, ktorý jednoducho povedal, dajte mi média a urobím zo všetkých národov svine. To som vás ocitoval. A toto je multikulty, normálne. V začiatkom 70. rokov sa začal vytvárať svetonázor. No, začal sa len, nie že vznikal, ale začal sa formovať. Už ten obraz toho svetonázoru začiatkom 70. rokov 20. storočia začínal chytať nejaké tie svoje formy prejavu. Hej? Ono to vyhovovalo. No, pretože bolo ľahké sa nafetovať, ožrať sa do bezvedomia, hej, a potom tam akože vystrajať nejaké hlúposti, hej, a príjmať nejaké bludy, informácie a čo ja viem čo. No. Takže v princípe sa jedná o základ slova svetonázor. Vzniklo to, dá sa povedať, v Gestalte, psychológii Gestalt. Je to škola psychológie, ktorá bola založená v Rakúsku a Nemecku začiatkom 20. storočia v základnej práci Maxa Wertheimera, Wolfganga Köhlera a Kurta Kofky. V gestaltskej psychológii sa nemecké slovo Gestalt interpretuje ako vzor alebo konfigurácia. gestalt psychológovia zdôrazňovali, že organizmy vnímajú celé vzorce alebo konfigurácie, nie len jednotlivé zložky. Pohľad na nie sa niekedy sumarizuje pomocou hesla celok, čo je viac ako len súčasť jeho časti. Takže tu sa vlastne tie obrazy toho Konfúcia, ktoré ovládajú, manipulujú a vládnu nad svetom, presúvajú do svetonázoru. No a potom vidíme, že v 70. rokoch začal vlastne ten nejaký obraz svetonázoru chýtať nejaké zde svoje kontúry. No v tých časoch samozrejme vznikol vlastne ten vietnamský problém, korejský problém, kde sionistické štáty Ameriky potrebovali nejaké tie svoje zdroje existenčné, rozšíriť to, tie svoje zdroje, tak potrebovali ísť tam do tých častí, aby tam nejakým spôsobom sa mohli naparazitovať. To je asi tak nejako. No a potom je tam, pokračujem, v analýze médií. Média sú komunikačné výstupy alebo nástroje používané na ukladanie a poskytovanie informácií alebo údajov. Termín sa odkazuje na komponent hromadných oznamovacích prostriedkov komunikačného priemyslu, ako sú tlačové médiá, vydavateľstva, fotografie, film, vysielanie a reklamy. To všetko ináč stále patrí do svetonázoru, do formovania svetonázoru. Je to popis na tohto pojmu svetonázor, čo to je, kto to vytvára, aký to má význam, aký to má cieľ a aký to má účel. Hej. No, tak to je tomu už tomu význame. Základné presvedčenie o svetonázore je však často hlboko zakorenené a jednotlivci ho len zriedka odrážajú a vynárajú na povrch iba vo chvíľkach krízy viery. To vidno v súčasnosti. Hej. V súčasnosti sa dostáva vlastne Československo, jednotlivé štáty do určitých takých krízových období, kedy vlastne tu bol zakorenený nejaký ten chaos, nejaký zmetok, beznádej, bezcielnosť a tak ďalej. No a keďže dlhodobé pôsobenie generačné, dá sa povedať, tohto dvojrozmerného, plochého myslenia bol zakoreňovaný, tak sa to tu testuje takýmto spôsobom, že vlastne sa využívajú študenti, tak ako to bolo v roku 1989, študenti k nejakému vyjadreniu svetonázoru, ktorý oni popisujú, že to je ich vyjadrenie. Pritom ani si neuvedomujú, že to vyjadrenie nie je ich. Oni ho prijali a ako bioroboti, ako zombi, znovu ako 70. rokov nafetovaní hippies, ožratí, nafetovaní, idú ako stádo oviec, kde ich ženie nejaký baran, doslova, alebo nejaký pastier, no a idú ako tupci do kadejakých týchto demonstrácií a proti, ja neviem, hen tomu, tamtomu. No dobre, v Čechách máte tam premiéra aj Slováka zbohatli. Dobre. No však zbohatú. No a kto to bude šetriť? Ako? No určite nie čestne, je zbohatol čestne. Lebo však to nie je možné, aby takto normálne čestne zbohatol. Hej? No, na podvodoch, no tak nejaký aškenát. Dobre. No však ale treba s ním riešiť veci, ale iným spôsobom. Ale na inej úrovni, ako nejakými demonstráciami zhadzovať vládu, hej? Tak ako treba na Slovensku, nejaký psychopat, vznikol počiatkom 90. rokov, začal akože, ako psychopatu na ovládať silové zložky a zasahoval až do politiky. No ale zase vrana k vrane sadá, psychopati tohto psychopata prijali, začali s ním spolupracovať na rôznej úrovni v týchto silových zložkách, ako ich zamestnanci, členovia. A čo sa spoločnosť diví? A čo sa divia práve títo psychopati? Však ale to je zrkadlo. On, ten dotyčný nemenovaný, je zrkadlom tejto spoločnosti. No, aká je spoločnosť, taký je ten daný jednotlivý. A on to tu na potom nejako, oni majdanizujú, je nejaká vražda tu bola nejakého novinára, pričom medzičasom akože predtým zavraždili x novinárov a nikto si to nevšimol, ale prečo práve tohto jedného vytiahli? To sú strašné veci, akože. To je to dvojrozmerné myslenie, ktoré je tu vštepované, aby sa dosiahlo nejakého vytvoreného, nejakého umelého svetonázoru a pohľadu na ten svet. Čo za tým sú vlastne tie európske hodnoty, hodnoty zvrhlosti, zvrátenosti LGBT. Tam nie sú, v Európe nevychádzajú hodnoty ekonomického, sociálneho pokroku. To nevychádza vôbec. Tam je zvrátenosť, zvrhlosť, hej, a všetko možné. Tam nikto si necení nikoho, hej, tam liberáli ako najradšie by bolo, keby niekto dovršil obdobie dôchodku a vymyslia holokaust, dajú toho človeka do nejakého integračného tábora. Tam ho zachlomaždia, spália ho, hej, aby s tým neboli nejaké starosti ešte, aby neboli nejaké náklady. Toto je liberalizmus. To už bolo v 20. storočí. A ľudia sú slepí, a ľudia sú blbí. Doslova sú ako debili a ako ovce idú za týmto normálne a analyzujú tam niečo iné, hej, a nejaké veci. No čo už? To je vec vlastne toho dvojrozmerného myslenia, ktoré je tu dané. No tak poďme na to. Čo je to ten svetonázor? My to poznáme pod tým slovom svetonázor. Hej. Môžeme to prekladať do rôznych jazykov, ale koreň toho slova. Každé slovo má nejaký koreň. Hej. Demokracia má koreň. Grečne, demos, kratos, hej, samozrejme. Hej. Holokaust je holos, kratos, hej, to znamená spalovanie, celospalovanie, spalovanie mesa, rituálne spalovanie mesa, hej, za účelom obete. No ale aj svetonázor má svoj pôvod, kto to vymyslel, aká je jeho podstata, z čoho sa to slovo skladá. Tam je ten základný obraz, ktorý potom otvorí nie dvojrozmerný pohľad na vec, ale už taký multidimenzionálnejší. Takže tento termín svetonázor je odvodený od pomenovania z nemeckého slova Weltanschauung. Weltanschauung. Je to zložené zo slova Welta, ako svet, a Anschauung, výhľad, pohľad. To je svetonázor. Nakoľko Aškenádi neznikli malé jazy, ako som hovoril, ale vznikli práve v Nemecku, Španielsku, Nemci, keďže v Nemecku, no a na území Švajčiarska samozrejme, prečo napríklad má švajčiarsku imunitu, prečo Hitler slobodne nenapochodoval s tankami do Švajčiarska. No nemohol, pretože tam mal chlebodarcu, tam mal svojho informátora, svojho učiteľa, ktorý ho učil, čo má v Európe robiť. Hej. Takže on tam nemohol takto napochodovať, lebo však nepostaví sa proti svojmu chlebodarcu a nezabije toho, z ktorého ruky žere ten Hitler peniaze a existenciu. Hej. Takže tam vzniklo to slovo z Delta, svet, a Anschauung, pohľad alebo výhľad. Je to koncept, ktorý je základom nemeckej filozofie. Najmä epistemológie. Epistemológia je oblasť filozofie zaoberajúca sa teóriou poznania a týka sa širokého vnímania sveta. Ďalej sa týka rámca myšlienok a presvedčení, ktoré tvoria globálny opis, prostredníctvom ktorého jednotlivec, skupina alebo kultúra sleduje, interpretuje svet a interaguje s ním. Takže svetonázor. Ideme k podstate slova, hej, že vlastne, aby sme pochopili, čo je svetonázor, a potom prejdeme na svetoponímanie, aby sme vedeli rozlíšiť, čo je čo, aby sa nám to nemiešalo a aby sme vedeli, kde, čo je taký ten základ, istina, čo má za zámere, a to druhé, že vlastne tam čo sleduje. Takže, ako som spomínal, že sa týka táto epistemológia rámca myšlienok a presvedčení, ktoré tvoria globálny opis, prostredníctvom ktorého jednotlivec, skupina alebo kultúra sleduje a interpretuje svet a intervenuje sa s ním. No a však do toho vlastne patrí aj celý ten svetonázor, dobre? Dá sa uvažovať, že svetonázor obsahuje množstvo základných názorov, ktoré sú filozoficky rovnocenným axiomom svetonázoru považovaného za logickú alebo konzistentnú teóriu. Toto základné presvedčenie nemôže zo svojej podstaty byť preukázané v logickom zmysle, samozrejme, v pohľade na svet, práve preto, že sú to axiómy a sú typickým tvrdením, že ich niekto neargumentoval. Ich súdržnosť však možno preskúmať filozoficky a logicky. Túto časť by som dal do pozornosti poslucháčom. K nej sa potom vrátime, keď prejdeme na svetoponímanie, na ten obraz tých troch slonov. Lebo toto to krásne vystihuje. Toto je ďalší ten styčný bod súčasnej svetovej mienkotvornej vedy na vysvetľovanie pojmov otrokárskeho systému, ako vyrábať ľudí debilov. Toto je taký zase styčný bod. Takýchto styčných bodov si každý vie v kadejakej téme, história, lingvistika, psychológia, všetko možné, politológia, všetko si môžete nájsť, všade si nechávajú určité styčné body, aby sa v tej močarine, v tej bažine tých svojich hlúpostí niekde neutopili, tak tam majú pod nohžičkami, tam majú také pilieriky, takéto podobné, aby mohli prekračovať, hej, tak to úplne slobodne, lebo ten, kto tieto pilieriky nezbadá, urobí krok vedľa a už potom ide ku dnu, hej, doslova. Utopí sa. No to je vlastne aj podstata celej tejto spoločnosti, že vlastne to dvojrozmerné myslenie nedáva človeku sledovať tieto styčné body, tieto takéto piliere. Preto taký človek nemá odvahu ísť do takýchto neznámých priestorov, močiarov, lebo už vopred sa bojí, že by sa určite utopil. No a to vlastne hovorí o tom, že tí, ktorí toto všetko vytvárajú, tieto koncepcie, tí nemajú kaleidoskopické videnie, ale majú mozaikové. Oni poznajú podstatu a dôkladne ju poznajú. Veľmi dobre. A to je vlastne potom tá pyramída, že od nich vychádza nejaká informácia, ktorá je úmyselne skreslená do kaleidoskopického videnia a tá je potom podsúvaná inštitúciami v jednotlivých oblastiach, regiónoch, ako školstvo, zdravotníctvo, veda, kultúra, a tak ďalej. Ďalším, a tam už je to posúvané ako už čriepky toho kaleidoskopického videnia. To znamená, že ak majú dva rôzne svetonázory, dostatočne spoločné presvedčenie, je možné, že medzi nimi bude konštruktívny dialog. No konštruktívny dialog za účelom čoho? No demos sa bude konštruktívne dohadovať o otrokoch ako s ďalším demosom. Dobre? No poďme ďalej. Na druhej strane, ak by sa rôzne svetonázory považovali v zásade za nezrozumiteľné a nezlučiteľné, potom je to situácia kultúrneho relativizmu. A preto by vyvolala štandardnú kritiku od filozofických realistov. Kto je potom filozofický realista? Oni budú kritizovať, samozrejme, pretože im to nezapadne do konceptu, ktorý vytvorili od počiatku. No ale čo je to ten relativizmus? Realizmus. Pozrieme si tých filozofických realistov a pozrieme si, čo to je realizmus, ako nám to súčasná mienkotvorná veda vysvetľuje. V metafyzike je realizmus daného objektu názor, že tento objekt existuje v skutočnosti nezávisle od našej koncepčnej schémy. Z filozofického hľadiska sú tieto objekty ontologicky nezávisle na niečej koncepčnej schéme, vnímaní, jazykových praktikách, presvedčeniach a tak ďalej. Tak to je realizmus. To sú tí filozofickí realisti. Navyše náboženskí veriaci si možno želajú, aby sa ich presvedčenia relativizovali do niečoho, čo je pre nich pravdivé. No to je tzv. Tá subjektívna logika. No a čo je to tá subjektívna logika? Čo nám vysvetľuje mienkotvorný svet? Subjektívna logika je typ pravdepodobnostnej logiky, ktorá výslovne zohľadňuje nestálosť a dôveru zdroja. Subjektívna logika je všeobecne vhodná na modelovanie a analýzu situácií, ktoré zahŕňajú nestálosť a relatívne nespoľahlivé zdroje. Môže sa napríklad použiť na modelovanie a analýzu dôveryhodných sietí a Bayesových sietí. No, táto subjektívna logika, celá táto myšlienka, by som to pripodobnil, alebo skôr by som to nalepil rovno na súčasnú nám známu mienkotvornú masmediálnu komunikáciu, ktorou nám masírujú mozgy. Že vlastne oni vyťahujú subjektívnu logiku, lebo už nevedia, čo tam asi dávať, tak tam dávajú nejaké hlúposti. No a teda subjektívna logika je vlastne formalizmu založený na viere, v ktorom sú presvedčenia výslovne subjektívne držané jednotlivcami, ale v ktorých možno dosiahnuť zhodu medzi rôznymi svetonázormi. To je také dvojzmyselné, že? Všetko toto také. Dá sa to použiť aj tam, aj tam. No však to je dobré. Tretou alternatívou je videný prístup svetonázoru, to sa vrátim ešte k tomu, aby sme sa nestratili, že vlastne stále sme tu u toho pôvodu, u tej gestfalskej psychológie svetonázoru. Tretia alternatíva vlastne vidí prístup svetonázoru iba ako metodologický relativizmus, ako pozostavenie úsudku o pravde rôznych systémov viery, ale nie o vyhlásení, že neexistuje žiadna globálna pravda. Napríklad náboženský filozof Ninian Smart začína svoje svetonázory medzikultúrnymi prieskumy ľudských vier s preskúmaním náboženstva a analýzy svetonázorov a argumentuje za neutrálnu, neprimeranú štúdiu rôznych náboženských a svetských systémov, proces, ktorý nazýva analýza svetonázoru. To je zaujímavé. Všetko je to jedna táto banda, ktorá vlastne vytvorí náboženstva, vytvorí celú tú filozofiu náboženstiev, čo je vlastne čistý podvod, klam a odebilnenie človeka. A oni ešte aj toto dávajú akože za nejakú mienku, že vlastne začnú toto analyzovať. No však to je normálne, oni sa musia zamotávať. No ale v tom, aby v tej bažinách, aby sa nestratili, tak vždy si nechávajú nejaké tie svoje také pilieriky, na ktoré sa stávajú, aby sa mohli prebrodiť tým marastom tých svojich výmyslov a ideológií a kadečoho možného. O tomto budeme hovoriť v tom obraze korytnačky tých troch slonov a plochej zeme. Ja schválne som chcel toto s týmto oboznámiť každého poslucháča, aby potom dostal iný názor na vec, alebo si ho vybral podľa seba. To už je slobodné rozhodnutie každého jedného. Porovnanie náboženských, filozofických alebo vedeckých názorov je chúlostivé úsilie. No to ja sa ani nečudujem, že je chúlostivé úsilie, pretože všade si navymýšľali kadečo, no a potom ako si navymýšľali, tak si musia navymýšľať zase niečo. No tak lož musia prikryť ďalšou lžou, hej, a podvody ďalšími podvodmi. Ináč to nejde, lebo však v opačnom prípade by sa im tá koncepcia zrútila. Hej. No a potom, ak už to dostane, ak to dôjde do kritického bodu, tak potom prídu násilím, hej. To znamená, že vyvolajú nejakú vojnu alebo niečo takého, aby nastolili poriadok, hej, medzi tými hovnami, čo narobili. Takže, pretože tieto svetonázory vychádzajú z rôznych predpokladov a kognitívnych hodnot. Clement Vidal navrhol metafilozofické kritéria na porovnanie svetonázorov a rozdelil ich do troch širokých kategórií. Prvá kategória je cieľ. Objektívna konzistentnosť, vedecká znalosť, rozsah pôsobnosti. Druhé je subjektívna dôslednosť, osobná užitočnosť, emocionalita. Tretie, intersubjektívna konzistencia, kolektívna užitočnosť, narrativita. Takže tu na tu nám vlastne oni čaromutia už v tom svetonázore a krútia mozgy katekomu, aby sa v tom skrátka nejako zamotal. Pokračujeme ďalej. David Bell vyvoláva zaujímavé otázky týkajúce sa svetonázorov pre projektantov superinteligentných strojov, oveľa chytrejších ako ľudia. To je zaujímavé, že? David Bell vytvára svetonázor umelej inteligencie. To teraz akurát tak prichádza, a ináč toto je záležitosť 70. rokov, o čom hovorím, kedy vlastne toto všetko už začali pripravovať. Takže vlastne budú nahradzať človeka, ľudí superinteligentnými strojmi. Chytrejšími, ako sú tí ľudia. No však samozrejme chytrejšími, lebo však od narodenia do hlav im do podvedomia tlačia blokátory na dvojrozmerné myslenie a dvojrozmerný názor na okolitý svet. Potom z nich takýmto spôsobom cez školský systém vytvoria debilov doslova a potom nie je čudo, že sa stanú hlúpejší ako superinteligentné stroje. No však ale to je cieľ, ale my ten cieľ poznáme, my ho vieme identifikovať, my ho vieme presne vystopovať, odkiaľ kráča a kam smeruje. Potrebovali by svetonázory, kde by získali svetonázory a aké by boli. Hovoríme o tom, že tie superinteligentné stroje budú do pamäte dostávať nejaké algoritmy, ktoré budú vytvárať svetonázor na to, aby niekde získali nejaké ďalšie svetonázory, no a aby to všetko nejako do nejakého gulášu tam si v tých procesoroch a v tých pamäťových médiách dostali, no a potom tak sa stanú chytrejší ako ľudia. Odpovede by sa museli týkať napríklad kresťanských svetonázorov. No a vidíme zase kresťanstvo. Výmysel, vynález debilizácie, vynález otokárskeho systému a na tomto základe vlastne budú vytvárať umelú inteligenciu. To znamená, že otrokársky systém pod železným dohľadom, ktorý bude úplne nekompromisný. Hej, takzvaný tí robokopy, hej, ktorí budú vlastne aj sudcami, aj vykonávateľmi priamo na mieste. No, to sú tie rôzne ich predpovede, čo si dali, hej, že vlastne to znamenie šelmy, to čipovanie ľudí a tak ďalej, všetko tak tomu ide krásne. A krásne si to pripravujú od 70. rokov. Toto sú materiály, ktoré sú pôvodne v anglickom jazyku. A je to materiál z univerzitnej knižnice Spojených štátov americký. Toto všetko vieme dávno. Niektorí ľudia, ktorí uvažujú o vlastnostiach superinteligencie, hovoria, že budú mať vlastnosti, ktoré sú často spojené s božstvom, čo vyvoláva veľké otvorené otázky pre kresťanských veriaci. Napríklad veľmi vyspelé stroje by mohli v konečnom dôsledku vyvolať u ľudí vystrašenú úctu a mystickú úctu vo svetle, povedzme, pôsobivého chápania ľudského stavu umelým agentom. To už momentálne sa pripravujú všetky tie kroky na ďalší krok k debilizácii ľudí a človeka cez virtuálnu realitu. Hej? Takzvané internet veci. Hej? To znamená, že to podvedomie, ktoré už je značne, u značnej populácie Zemegule značne je narušené, to podvedomie, už sú tam tak obrovské blokátory, že to vedomie človeka už je odrezané od toho podvedomia. No a potom sa vlastne formuje ten svetonázor a všetko to sa pomaličky pripravuje k nejakému takému cieľu, o ktorom si môžeme niekedy povedať. Takže a možno by niektorí ľudia boli dokonca prinútení uctievať a slúžiť tvoreniu tejto umelej inteligencii namiesto stvoriteľovi. No ale však technokratická technokracia ako filozofia pochádza z temných častí vesmíru. Hej. To by sme tam mohli, to patrí tiež do tejto kategórie, zistiť skutočnú podstatu národov, ktoré sa motajú po tejto zemi, ich podstatný pôvod, kto je ich nejakým tým vodcom alebo veliteľom. O tom sme si povedali v prvej časti, že vlastne zo Sri Lanky boli hnaní, vedení Asúrom do Mezopotámie, kde vlastne získali nejaké vedomie, že by bolo dobré tomu ich stvoriteľovi, vesmiernemu, kozmickému gangstrovi, Jahvemu, Satanajlovi uniknúť, tak si vytvárali tam energetické centrum, bránu medzisvetia, aby mohli uniknúť do iného sveta. Hej. To je tá babylonská veža, o ktorom som hovoril. No a v podstate tuto je presný koncept toho, čo podsúva týmto otrokom tento gangster, aj pritom on sám o sebe, keby sa postavil treba spredo mňa, osobne, keby sa postavil predo mňa, tak je tak zraniteľný, že si to nikto nevie ani predstaviť, pretože on sám o sebe je nemohúci. Človek na neho pozrie len škaredo a sublimuje, vyparí sa do ničoty. A používa na to nástroje tých svojich aškenádov a týchto všetkých ostatných sionistov, aby tu vlastne mienkotvorne vytvárali na tejto zemi, parazitovali aj na tejto zemi, aby išli presne podľa koncepcie Tánie, ktorú zapísali aj pre kresťanov, cestou satanistu Slobodomurára, žida Izaka Newtona, v zjavení Jána, kde vlastne ten koncept Tánie je zapísaný, hej, že vlastne keď táto zem a nebo bude zničená, lebo k tomu ide, hej, oni teraz vykrikujú cestou tej chorej dievčiny, že sa deje globálna katastrofa, hej, a kadečo možné, hej, ekologická katastrofa, globálne oteplenie. Ja to volám všade globálne otupenie. Je šírenie, globálne otupovanie. To je ďalší nástroj blokácie medzi podvedomým a vedomým jednotlivca na manipuláciu k tomu, aby viedli veci k nejakému tomu svojemu cieľu, ktorý je vopred známy, je dostupný každému, úplne každému. Kdokoľvek chce, vie sa ku všetkému dostať. Samozrejme, je potrebné rozšíriť si znalosti jazyky, množstvo podstatných jazykov a študovať to v pôvodných zneniach, pretože do lokálnych jazykov sa neprekladajú veci až tak pravdivo, aby boli použiteľné pre tú danú časť izolovaného národika. Ne? Ako treba Slováci, alebo Češi, alebo tak. Na druhej strane, aký by bol vzťah agenta k Bohu, ne? Ku ktorému, akože k človeku, k tomu, kto ho naprojektoval, tú umelú inteligenciu. Kdokoľvek, kto sa pokúša vyhovieť konceptom, ako sú všeplocne osobné, obetné, emocionálne, duchovné a postranné požiadavky osobného stvoriteľa, ktoré sú vyrobené z akejkoľvek ľudskej bytosti alebo akoukoľvek ľudskou bytosťou, či už superinteligentnej alebo nie, sa samozrejme dá povedať, že teologicky by zablúdil do terra prohibitia. To už každý asi vie, čo to je. A ako by svetonázor akýkoľvek superinteligentno zvládol vzťahy s tým, čo by sa mohol považovať za jeho tvorcu, akože človeka. Takže ideme zase k podstate toho slova svetonázoru Weltanschauung. Tento termín sa často nesprávne pripisuje Wilhelmovi von Humboldtovi, zakladateľovi nemeckej etnolingvistiky. Ako však pripomína Jürgen Trabant a ako nám pripomína James Underhill, Humboldtovou kľúčovou koncepciou bol Weltanschaft. Weltanschaft použil Humboldt na označenie zastrešujúceho koncepčného a senzorického chápania reality zdieľaného lingvistickou komunitou národom. Na druhej strane Weltanschaung, ktorý prvýkrát použil Kant a neskôr ho spropagoval Hegel, sa vždy používal v nemčine a neskôr v angličtine ako odkaz na filozofiu, ideológiu a kultúrne alebo náboženské perspektívy ako na jazykové komunity a ich spôsob udrženia reality. No a Kant, vieme, kto to je, hej? Kant sa vyjadril veľmi krásne aj na vznik a pôsobenie kresťanstva. Aj povedal jednu veľkú pravdu. Čo kresťané, akože keďže sú takí zazombirovaní od tých 70. rokov, od tých čias hippies, možno, že aj nafetovaní, no, to už teraz letí, že mnohí fetujú, aj nadrogovaní sú, tak nevedia, kto to je Kant. No ale to nebudeme akože pripomínať, to si nech si každý nájde sám. No ale poďme k téme zase toho svetonázoru. V roku 1911 zase mienkotvorný, nemecký, aškenácký filozof Wilhelm Tilday uverejnil esej s názvom Druhý svetonázoru Weltanschauung a ich vývoj v metafyzike. No a idú na metafyziku, idú vlastne na úroveň energetického vplyvu, ktorý prerazí vedomie človeka a veľmi rýchlo pôsobí na jeho podvedomie, ktorá sa stala pomerne vplyvnou. Dilhy charakterizoval svetonázory ako perspektívu života, ktorá zahŕňa kognitívne, hodnotiace a dobrovoľné aspekty ľudskej skúsenosti. Hoci svetonázory boli vždy vyjadrené v literatúre a náboženstve, filozofi sa im pokúsili dať konceptuálnu definíciu vo svojich metafyzických systémoch. Na základe toho Dilhy zistil, že je možné rozšíriť tri všeobecné opakujúce sa typy svetonázorov. Prvý z nich nazval naturalizmom. Zaujímavé, Tilday použil koncepciu, vedickú koncepciu troch slonov. Oni používajú túto koncepciu, títo paraziti, a veľmi s veľkou radosťou ju používajú túto vedickú koncepciu, pretože má to svoj význam, hlboký význam. O tom sa budeme baviť, až keď prídeme ku svetoponímaniu. Prvý z nich nazval naturalizmom, pretože uprednostňuje vnímanie a experimentálne určovanie toho, čo je a umožňuje, aby nepredvídané udalosti ovplyvnili to, ako hodnotíme a reagujeme na realitu. Naturalizmus nájdete v Demokritovi, Hobbesovi, Humeovi a mnohých ďalších súčasných filozofov. Dajú si tam filozofov mienkotvorných, ktorí všetci do jedného pochádzajú z izraelského národa. Hej? Lebo však oni ako prvotní začali presadzovať biblický koncept zotročenia sveta a zničenia vlastne vysoko rozvinutej kultúry na Zemeguli. Druhý typ svetonázoru sa nazýva idealizmus slobody. Toto je veľmi zaujímavé. To je demokracia. Takže druhý typ svetonázoru sa nazýva idealizmus slobody a je medzi nimi okrem iného Platón, Descartes, Kant a Bergson. No je Platón, vieme, kto to je. To bol Žid, to bolo úplne normálne. A znovu, jedná sa o svetonázor, ktorý sa nazýva idealizmus slobody. Keď vznikol pojem demokracia, v tom čase bol otrokársky systém, kde otroci boli fyzicky zväzovaní a bolo fyzicky vidieť, že kto je otrok a kto je slobodný človek. Že vlastne chodili v skupinách ako zviazaní navzájom, aby sa náhodou tomu majiteľovi nerozprchli, lebo však dal za to neskutočné množstvo nakradnutých a napodvádzaných peňazí, čo by mu bolo akože veľmi ľúto. No a potom to zmenili cez vlastne nástup osvietenstva na ten idealizmus slobody. To znamená, že vytvorili ideu slobody u otrokov súčasného sveta. Hej? To je to, o čom hovorím stále. Je dualistický, druhý typ svetonázoru je dualistický a dáva prednosť slobode vôle, Organizačné usporiadanie nášho sveta je štrukturované podľa našej mysle a vôle vedieť. To je také zaujímavé, hej, že vlastne vytvorili idealizmus, že niekto si môže vymyslieť, vynamýšľať, že je slobodný človek, hej, pritom je absolútny otrok. A to je jedno, či jazdí na Mercedese, alebo na Jaguare, alebo na Rolls-Royce, alebo Bentley, ale je otrok. Hej? Je. Je otrok. No a alebo či vôbec nemá nič. Hej? To je to isté. No a že vlastne dáva prednosť slobodnej vôli. Pričom nikto nemá slobodnú vôľu. Tá slobodná vôľa neexistuje, lebo to je ten idealizmus tej danej slobody, ktorý je vlastne daný v tom princípe demokracia, demos kratos. Tam tá sloboda vôľa nie je. Pretože je tu predsunutý koncept, ktorý sa v súčasnej dobe mení ako svetonázor, pretože vidíme, že sa prepisujú len nedávne udalosti, treba z 89. rok v Československu, alebo treba z druhá svetová vojna, už sa prepisuje v Európe, už sa to mení všetko. To znamená, že a čo to má spoločné so slobodnou vôľou? Pretože v verejnosti je predsúvané niečo, nejaký koncept, cez mass media, mienkotvorné a cez kadejaké vedecké štruktúry a obce, ktoré vlastne pôsobia od najnižších stupňov, to znamená, že už deťom v školách je to vtlkané do podvedomia. Vymyslia si, že je to prejav slobodnej vôle, ale nalepia na to styčný bod, že je to idealizmus, že vlastne tá sloboda je idealistická, to znamená vymyslená sloboda, hej, že si to každý môže vymyslieť ako chce. Hej. Hlavne, aby robil celý mesiac za pár peňazí, aby potom mohol zase ďalší ten mesiac prežiť a dochádzať na pánske zase. Tretí typ sa nazýva objektívny idealizmus a Diltej to vidí ako u Heraklitusa, Parmenidesa, Spinoza, Leibnica a Hegela. Tu sú grécke mená niektoré, no ale znovu, Grécko neexistovalo ako také, ako grécka civilizácia neexistovala. Grécky štát áno, ale grécka civilizácia sa tvorila a vytvárala nie na území súčasného Grécka, ale práve vo Švajčiarsku a na niektorých územiach súčasného Nemecka. V objektívnom idealizme sa ideál nezdvihne nad to, čo je skutočné, ale v ňom zostáva. Tento tretí typ svetonázoru je nakoniec monistický a snaží sa rozlišiť vnútornú súdržnosť a harmóniu medzi všetkými vecami. Diltej si myslel, že nie je možné prísť so všeobecne platnou metafyzickou alebo systematickou formuláciou ktoréhokoľvek z týchto svetonázorov, ale považoval ich za užitočnú schému pre svoju reflexívnejšiu životnú filozofiu. Zase niečo predložil tento Diltej sám. Je to v podstate jeho idea, ale svet ju zobral ako všeobecný. To znamená, on niečo nadiktuje a nikto to nezoberie, že by to bolo ako niečo. Pritom to dajú mienkotvorné, ako ten pán, čo tvrdí, že sa naučil sanskrit a študuje indické védy. Ten z Prahy, neviem, jak sa volá, nepamätám si jeho meno. A pritom neuznáva zdroj týchto indických ved, slaviano-arijskú kultúru, zemegule zo severu. To sú takéto veci, že takíto čarovníci potom sa niekde akože objavia a začnú niečo čarovnútiť a potom časom, keď to zapadne do toho svetového konceptu, tak to začnú používať v tom svete a začnú takto debilizovať ľudí ďalej touto danou myšlienkou alebo tými ďalšími myšlienkami. Antropologicky možno svetonázory vyjadriť ako základné, kognitívne, afektívne a hodnotiace predpoklady, ktoré skupina ľudí robí o povahe vecí a ktoré používajú na usporiadanie svojich životov. Najskôr to idú usporiadavať svoje životy, ale potom to nanúcujú väčšine. To je vlastne ten demokratizmus, kde menšina vládne nad väčšinou. Hej? A to je vlastne aj tá civilizácia, grécka civilizácia. A pojem civilizácia, čo to je civilizácia, ako pojem? Hej, to je menšina parazitujúca na väčšine a vytvárajúca z prírody, ekosystému, smetisko. Hej? Žumpu, odpad. To je civilizácia. Takže, a vidíme, hej, že v súčasnosti vlastne globálne otúpenie vlastne funguje okolo tejto civilizácie. Je tá Greta Thunberg ako psychicky narušené dievčatko. Je zneužívaná vlastne na tieto idiotské ciele nejakých idiotov, mienkotvorcov. Pojem svetonázor označuje komplexný súbor názorov vnímaných ako organická jednota o svete, ako o médiu a trénovanie ľudskej existencie. Pokračujeme ďalej. Toto je ďalší styčný bod týkajúci sa svetonázoru. Podotýkam posluchačovi. Toto je z anglického originálu, z anglickej knihy, z anglickej knižnice zo Spojených štátov, kde vlastne sa vytvára ten svetonázor, tá mienka o svete, a oni si tam nechávajú v tých pojmoch, ako som spomínal, v tej bažine, civilizačnej bažine, lebo však civilizácia ide do zaniku, ako vždy, v civilizačnej bažine si nechávajú niečo pod nohami, nejaké tie pilieriky, aby na to mohli stúpať, až náhodou nepostavia sa vedľa niekde a neutopia sa. Ne? Takže majú tam také styčné body. Takže svetonázor slúži ako rámec na vytváranie rôznych dimenzií ľudského vnímania a skúsenosti, ako sú vedomosti, politika, ekonomia, náboženstvo, kultúra, veda a etika. Bum. Hej? Takže tu nám máme svetonázor. Svetonázor, teraz sa blížime do toho jadra pojmu svetonázoru. Čo všetko to vlastne ovplyvňuje? Spomínali sme si, že v tom sú obrazy a symboly, ktoré sú distribuované cez médiá, knihy, literatúru, tlačoviny, kade tade. Teraz sa to rozširuje. Zistili sme, že vlastne kde je koreň slova svetonázor, že pochádza v nemeckom slove, ktoré je zloženým slovom. No a teraz vidíme, že sa jedná o to, že svetonázor používa svet, alebo vníma svet ako médium. No i čo je to médium? Médium je niečo, čo sa dá nejakým spôsobom ovládať a formovať. Nie? A ešte si tam napísali, a trénovaniu ľudskej existencie. Nie? Takže oni sa snažia trénovať ľudí na celom svete cez svetonázor. Takže prichádzame do jadra celého pojmu svetonázoru. Napríklad svetonázor kauzality ako jednosmerný, cyklický alebo špirálovitý vytvára rámec sveta, ktorý odráža tieto systémy kauzality. Tieto svetonázory o kauzalite sú základom nielen náboženských tradícií, ale aj iných aspektov myslenia, ako je účel histórie, politických a ekonomických teórií a systémov, ako je demokracia, autoritárstvo, anarchizmus, kapitalizmus, socializmus a komunizmus. No, toto je potrebné, aby si každý posluchač zapamätal veľmi dobre, keď prejdeme na védickú, slaviano-árijskú koncepciu svetoponímania, lebo tam o tomto všetkom je napísané, ale tam vysvetlím iné väzby, ako to navzájom pracuje a funguje podľa ďaleko staršej koncepcie, ako je svetonázor. S rozvojom vedy prišiel vesmír hodiniek, že na svet sa dostali vraj hodinky, pritom hodinky boli ešte za čas Sumerov, oni tak neskutočne klamú. To sú hodinky, či už náramkové, stojanové, ja neviem, stolové, vežové, alebo ja neviem, aké atomové. To už tu dávno bolo, to už tu malá védická kultúra. To už tu bolo. A oni len vyťahli zabudnuté staré. Ja tu na to napíšu, že vlastne s rozvojom vedy prišiel vesmír hodine pravidelnej prevádzky podľa princípu. Hej. Filozofické chápanie začalo zahrňať človeka ako automata, ale čo ľudská vôľa? Vidíte, svetonázor cez filozofiu šírenú k ľuďom, k masám, k tlupám je šírený vplyvom, aby vlastne trénoval, aby ho zahrnul do pozície automatu, potom medzičasom vymyslia nejakú tú inteligenciu umelú, ktorú postavia na toho človeka, natlačia mu internet veci, natlačia mu virtuálnu realitu, urobia z toho človeka biorobota, zombie, debila, hej, doslova. No a takto to vlastne, takto sa to vlastne krásne bude vyvíjať. A toto sú staré veci, toto sú dávno popísané veci. A človek nebude mať vôľu. Na to dávajú dôraz. Svetonázor v časovej súslednosti akcia a ďalšie akcie vedie k podkladovým diverzifikáciám ako determinizmus versus slobodná vôľa. Takže toto je svetonázor. Ideológia slobody, ideológia slobodnej vôly, ideológia ducha. Pričom to není. Svetonázor slobody povedie k disciplínám, ktoré sa riadia jednoduchými zákonmi, ktoré zostávajú konštantné a sú vedeckou metodou statické a empirické. Zatiaľ, čo svetonázor determinizmu generuje disciplíny, ktoré sa riadia generatívnymi systémami a racionálnymi vo vedeckej metóde. No, dobre.
Obálce čbána květina a list v němž ptá se Martina, jak chutná chleba. Co jím, když země vymetám a proč jsem tady a ne tam? Proč jsem tam a ne tady? Kde je mne třeba? Smažím si vejce na špeku a ač je očím do breku, ústa se smějí. Když nad otázkou přemítám, proč nejsem tady ani tam, kde prý mne chtějí. Smět sedět vedle Martiny a píti suché martíny k mokrému masu. Sotva bych asi vyznával to, co jsem doma zpívával za starých časů. Pošlehán vychry větráků jel bych už kolem metráku tak, jak se sluší. A kromě piva v žejdlíku měl bych i bachor z knedlíků a tučnou duši. Ač je to jenom 200 kilometrů, nebo ještě blíže, a zbývá už jen duše v proclení. Na politickém barometru se trvalá níže, a dokud trvá, svět se nezmění. Komu čem? Kdybych chtěl zajet Martině, snad bych pak dělal Martině holoubky míru. Nebo bych bydlel v záluží a doma z vody z kaluží vyráběl síru. A snad bych věru na to dbal a chodil řváti na fotbal, to kvůli hlasu. kotice zpíval z čundráky a rumem léčil mindráky z absence pasu. Koho co? Kdybych chtěl líbat Martinu, dal bych svou páteř za třtinu ohnutou větrem. Trávil si život s chůzemi a večer brblal v přízemí nad Černým Petrem. Nosil bych hesla v zástupu a třeba stavěl chalupu a kradl cihly. Koupil bych láhev v stoličné a z jedné sklínky hořčičné bychom si přihli. Ač je to jenom 200 kilometrů, nebo ještě blíže, a zbývá už jen duše v proclení. Na politickém barometru se trvalá níže, a dokud trvá, svět se nezmění. Oko s kým s čím? Kdybych chtěl mluvit s Martinou, plet bych si bukvy s latinou a knutu s žezlem. Měnil bych pravdu velhaní v častušku hudbu varhaní, plet dobro se zlem. Dbal místo snění konzumu, nabádal děti k rozumu z prospěchu podlí. Žil pěkně vprostřed ohrady a zdobil okna výklady a vzýval modly. V kom v čem? Snad mohl bych najít v Martině přítele ve zlé hodině, kdy člověk zoufá. Jenž uspí v stínu borovic a ví, že chlap chce skoro víc, nežli si troufá. Obalí trny sametem, v nároči skryje před světem, horečku schladí. Má cit i rozum člověčí a dá ti pocit bezpečí, když všichni zradí. Ač je to celých 200 kilometrů, nebo ještě blíže, a zbývá už jen duše k proclení. Na politickém barometru se trvalá níže, a dokud trvá, svět se nesmění. Voláme, svět dává nerad Martino, zadarmo nebo lacino, však poznáš slety. Že čas i kámen rozhlodá, a poušť, když jednou zřídlo dá, rozkvetou květy. Až svět mne stezkem obklopí, dám si tvou kytku do klopy, jak kážou mravy. Po vzoru starých habánů připiju vínem ze čbánu na tvoje zdraví. Ač je to jenom 200 kilometrů, nebo ještě blíže, a zbývá už jen duše proclení. Na politickém barometru se trvalá níže, a dokud trvá, svět se nezmění. Ač je to jenom 200 kilometrů, nebo ještě blíže, a zbývá už
už jen duše proclení na politickém barometru není výše.
Svobodný vysílač, Studio Třinec.